29. decembrī agri no rīta Jēkabpils policijas darbinieki no Jēkabpils slimnīcas saņēma ziņas, ka ir nomiris iepriekšējā dienā ievests smagi piekauts pacients. Policisti sāka šo gadījumu izmeklēt un atklāja, ka konflikta saknes ir meklējamas kādā 27. decembra notikumā, kad policisti bija saņēmuši izsaukumu uz sadzīvisku strīdu. Notikuma vietā likumsargi atklāja, ka cietušajai sievietei izcēlies konflikts ar paziņu, kurš strīda laikā viņai nodarīja miesas bojājumus. Nākamajā dienā par notikušo uzzināja sievietes bijušais draugs, Jēkabpils cietuma apsargs Kaspars Tihanovskis. Viņš vēlējās pārmācīt uzbrucēju, un kopā ar savu brālēnu Salvi Tihanovski un vēl kādu sievieti vīrieti uzmeklēja un piekāva. Izmeklēšanas informācija liecina, ka abi vīrieši nozieguma izdarīšanas brīdī bija smagā alkohola reibumā. Vēlāk cietuma uzraugs kopā ar policistu cietušo ievietoja automašīnas bagāžas nodalījumā, aizveda uz nomaļu vietu un pēc atkārtotas fiziskas iespaidošanas pameta, neziņojot par notikušo mediķiem. Tajā pašā dienā cietušo kāds atveda uz ārstniecības iestādi, taču 29. decembra rītā no gūtajām traumām viņš nomira. Jēkabpils policijas darbinieki nāca uz pēdām savam kolēģim un jau minētajam cietuma uzraugam, visas trīs personas tika aizturētas. 30. decembrī tiesa Salvim un Kasparam Tihanovskiem kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, bet sieviete atbrīvoja. Notikušais izraisījis pamatīgu neizpratni sabiedrībā jau vairāk tādēļ, ka viens no likuma pārkāpumā iesaistītajiem Jēkabpilī tik ļoti cienītais policijas inspektors Salvis Tihanovskis, cilvēks, kurš 2011. Gada 25. Janvārī bija iesaistīts spēļu zāles Fēniks aplaupīšanas lietas atklāšanā, noziedznieka aizturēšanā un apšaudēja guva smagu ievainojumu, kas gandrīz laupīja viņam dzīvību. Pilsētas svētkos Salvim Tihanovskim piešķīra gada jēkabpiliešu tituls, bet pēc tam Salvis Tihanovskis kļuva arī par gada policistu. Jēkabpilī ar viņu lepojās un uzskatīja par taisnīgu policistu, tādēļ iecirkņu priekšnieka apstiprinājums, ka Salvis Tihanovskis iesaistīts šādā noziedzīgā rīcībā, daudziem šķita prātam neaptverams. Arī viņa brālēna Jēkabpils cietuma apsarga Kaspara rīcība šķita neizprotama un par to bija pārsteigti viņa kolēģi. Kāds cietuma apsargs, kurš savu vārdu atklāt nevēlējās, stāstīja, ka 29. decembrī devies uz darbu un zvanīja Kasparam, lai pa ceļam viņu paķertu mašīnā līdz uz darbu, taču atbildes nebija. Tikai pēc tam, kad sākās izmeklēšana un sāka zvanīt kolēģi, viņš uzzinājis par notikušo. Nezinu, kam vajadzēja notikt, lai Kaspars izdarītu ko tādu, sacīja viņa kolēģis. Par notikušo esmu ļoti sarūktināts. Slikti, ka tas notika tieši pirms jaunā gada, un tagad par Jēkabpili atkal tiek izplatīts visnegatīvākais priekšstats. Skumji apzināties, ka Salvis, ar kuru mēs tik ļoti lepojāmies, pēkšņi no varoņa kļuvis par aizdomās turamo. Cerams, tiesa pierādīs katru vainu. Tā vēl pirms jaunā gada Jēkabpils Radio 1 sacīja Jēkabpils mērs Leonīds Salcevičs. Pat laban notiek dubulta izmeklēšana, gan krimināllietā par notikušo, gan valsts policijas iekšējā izmeklēšana. Māra Grīnberga, Jēkabpils Radio 1, speciāli Latvijas Radio.